Anisany vaovao entina aminao zao alay zao fa taorin'ny fiakarany vidin'ny solika androany dia andrasana ny vokatry ny fianany filoham-pirenena amin'ireo mpitatitra satria raha tsy misy ny fiovana dia zao alay zao ny fianan'izy ireo eny amin'ny lapam-panjakana Ambohitsoatra. Ny anatsarana ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara ary anafanganana ny raharaha fitsarana no isan'ny fantohany ilay fikaonan-doha momba izany atao eny amin'ny sisin-drazana. Hotratra amin'ny volana novambra izao ny tany ny fiakaran'ny isan'ny mpona maneran-tany 8 miliary ny lapolitika mazava ny fifehezana izany mba tsy ho vesatra ara-toekarena na ara-tsosialy ho an'ny firenena tsirairay. Any ivelany dia namony ainy vokatry ny tifitra nahazo azy tamin'ny farany herinandro iny nandritra ny famorim-bahoaka tany Nara any andrefan'i Japon ny Prime Ministra japonais teo aloha Shinzo Abe. Merabary tombo klasy tombo kivavy manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao iarahanao amin'ny lalaina Nalijara sy Androbella eo amin'ny lafiny teknika. Ny antsipirim-baovao avy hatrany andrasana ny vokatry ny fionan'ny filoham-pirenena amin'ireo mpitatitra satria raha tsy misy ny fiovana dia zao hariva izao ny fionan'izy ireo eny amin'ny lapam-panjakana Ambohitsoatra. Mazava ho azy ny fiakaran'ny saran-dalana no votoatin'ny fionana. Tsy aivina manko fa nisondritra nanomboka androany ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Ny ampy 800,000 litatry ny lasantsy satria raha 100,000 izany teo aloha dia lasa 750,000 ankehitriny. Ny sondritra 500,000 kosa ny gazol raha 300,000 ny litatra teo aloha dia lasa 700,000 ankehitriny. Ny solika fandrehitra kosa ny ampy 300,000 ny litatra. Tsy mbola ny vidiny tena araka ny tokony ho isana ny verité de prix no nampiarina raha nifanazavana ministry ny angovo sy ny akoran'afo androany. Fa io aloha ny vokatry ny fifampirarahana tamin'ireo mpandraraha amin'ny solika ary tena natao fitsinjovana ny vahoaka malagasy satria raha ny zava-misy any ivelany rehetra na dia ny atsy minosy Comore fotsiny aza dia efa ambony be avokoa ny vidiny solika hoarina amin'ny antsika eto Madagasikara. Tokony ohatra ny 500,000 ny litatra raha mpiarina vérité de prix ho hiatrany ny ministra Andry Ramarson. Ny Italie General ny OMH kosa moa nampafantatra fa mihoatra kely ny vidin'ny solika any amin'ny toerana lavitra satria mbola eo ny saran-dalana amin'ny fitaterana ny solika. Fa anoizantsika hatrany lafiny sosialy namporisika ny fitondram-panjakana anao ezaka amin'ny sinyny fandriam-pahalemana ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsarazana tamin'ny 6 Jolay lasa teo. Nambarany nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety tamin'izay fa raha manao tsiramba sika dia hiakatra onona ty andrenivohitra ny tantsaha. Entitra ihany koa ny afatry ny kardinaly ho an'ny malagasy tsy vaky volo fa tokony alana ny toetsaina mety tsara velatsia ny kardinaly Désiré Tsarazana teo amin'ny mikrony Prudhomme Antomasina.
Manao tsirambina atsika dia andosy takatia andrenivohitra ny tantsaha satria any koa fa misy manafika bande armée manafika ny tantsaha lay manalavanio de zay nangambagna atao aloha la haragna mihitsy ty fandriam-pahalemagna ty ary amafisiko ety fa atsika malagasy rehetra ty oka amizay ty kabary tsara lahatra ty oka amizay fa tokony hita hoe tamarina zavatra lazaintsika. Tafiteny ary manao hoe raha tsy mitarina atsika champion du monde amin'ny hypocrisie ty samy teny tetandrazaka ndraindray matetika business foa raha atao zay ny saky lazara zaky tsy ho antsika malagasy tsy akanavaka anaovako zany manomboka madiny hatramin'izay farany maventy ka mila mibebaka atsika raha tsy mibebaka atsika satria tsy mandroso atsika ok langa fetserambela tsy ity le kabary lava mahay miteny zao zao kanefa tsy zany zavatra mitranga ka dia fandriam-pahalemagna fandriam-pahalemagna
momba ny agrément eo amin'ny lafiny lavanile mila jerena akaiky io raha araky ny nambarany fa nampanazavany
ty mikasika agrément ty tsara dinigny ihany koa izy io tsara dinigny izy io fa zavatra hitiko eto ny tokony mahazo tsy mahazo le tsy ara-dalàgna ndraiky mahazo ka tsara jerena akaiky izy io ary farany tiako mafisigny ampandraiso ndraikitry ny ologno amin'izay toerana misy azy.
Dia izay ny vaovao nampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Rakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Efa natsidiky ny kardinaly teo moa ny resaka lavanila misy ny fanambarana avy eo ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Misy sokajon'olona sasany miny mamelovelony sany pretandrazana ka manely vaovao tsy marina araka fanambarana navoaka ny teo anivy ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Voaprofo zany tamin'ny zoma lasa teo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny mpanao politika iray momba ny siam-piariana lavanila Senil. Maloana izany ministerana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana dia manamafy araka ny andinin'ny fahadimy ao amin'ny fitsipika anatiny mifeny CNV na ny filankevi-pirenena momba ny lavanil dia adidy tsy maintsy atao an'ny mpikambana tsirairay ao anatin'izany ny fandoavana ny latsakemboka sy fandraisana anjara ary miditra amin'ny kitapom-bolan'ny CNV izany ho fampiodinana ny asany sy ho fampandrosoana sy ampiariana lavanil. Diso tanteraka hoe ity fanambarana ity ary meloina ny filazana fa mandray $4 isaky ny kilao amin'ireo mpandrara ny ministra Edgar Razafindravao tamba ny fahazahoan'ny fankatoavana anondrana lavanil. Manoloana izany hitrangan-javatra izany dia manambara ny anivy ministerany fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa andray ny andraikitra tandrify azy araka ny lalàna mba tsy hihinana mamboliny ny vahoaka malagasy manoloana ireny fanehoan-kevitra tsy mampandroso ny olom-pirenena ireny. Ny eo anivy ministera izay manamafy hatrany fa tena mangarahara ny fanomezana fahafaha manondrana lavanila fa tsy misy ampihemamba na monopôla araka ny laingainina ahelo hiatrany ny fanambarana ny fanaran-dalàna ihany no antoka ahafahana manao izany ka izay rehetra tsy manara-dalàna sy manao osoka ary mety mbola te hiaina anatin'ny gabraraka no tsy nahazo izay fahazahoan-dalana manondrana izay. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana ny anafainganana ny raharaham-pitsarana sy ny fanatsarana ny tontolo fitsarana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara no isan'ny fantohan'ilay fikoanan-doha tanterahana etsy amin'ny sese Ivato nanomboka androany aharitra roa andro. Nampisalorana aloha hevitra hoe ny asan'ny mpitsara manoloana ny etaeta sy ny filan'ny vahoaka mpampiasan'ny fitsarana. Manoana ministeran'ny fitsarana amin'ny fikarakarana izany AFD na ny sampandraharaha frantsay misana ny fampandrosoana sy ny pneude sampany firenena mikambana ny misana ny fampandrosoana. Ny ministra fitsarana Rakotsafy François.
Loa hevitra ao fanafenganana ny raharaham-pitsarana anisan'izany dinihana ao zany inona no atao zany ty fikoanan-doha ty dia piezana anolotra zavatra tsaratsara kalotaon'ny asa zany iny no anisany nazany fanakarana ataon'ny olona ny asan'ny fitsarana misy mitombona ireny nefa betsaka ihany koa tsy mitombona ohatra zao hoe mikaikaika onny olona fa ela be ny fitsarana momba ny aditany io dia marina ela io nefa tsy miankina amin'ny fitsarana io fa na miankina amin'ny paikady ny procedura lalàna velo satria ny aditany tsy de hoe ady tany fotsiny fa misy ady hafa ao anatin'izy io ao misy ady lova ao anatiny ao misy osoka ao anatiny eo matetika moa ny fitsarana mitratra farany amin'io resaka ady tany io ny fitsarana dia tsy mandrefy tany ny fitsarana dia tsy manome certification juridique ny fitsarana dia tsy manao légalisation na signature na acte de vente fa rehefa misy olana avy any izy dia aty amin'ny fitsarana no mamahazo farany ka matetiky ny olona zany tsy mahalala fa raha vao misy tsy mety dia fitsarana fa na zany na tsy zany misy zavatra tsy mety sany amin'ny asam-panjakana rehetrarehetra zany misy ny tsy mety nefa mba misy ihany koa ny mety.
Nanontaniany mpanao gazety ny ministra fitsarana tetsy amin'ny sisy Ivato ihany koa nytoy ilay raharaham-pitsarana momba ilay volamena milanja 370 kilao naondrana tany Afrika Atsimo toy izao nyvaliteny ministra Rakotsafy François momba izay.
Anisan'ny tanjany fitondram-panjakana malagasy zany ny amerina ny reny nefa azadino fa misy ny atao hoe coopération d'entraide judiciaire de zay tsy ananantsika ny amin'ny afrika du sud manana ny lalàna ny any izy dia tsy maintsy manao an'ilay fampirarahana antsika amin'ny famerenana an'iny fa hatramin'izao ny procès de mbola mandeha mbola tsy mivaly dia mamerina ny fangatahana iny antsika mba hiverenan'ilay volamena sy hiverenan'ilay olona enta tanylazana ary efa anisany misy volavola na projet zany anaovana zay fampirahrana zay na amin'ireo firenena manodidina antsika io zany efa manana avokatsika amin'ny ara-pitombontsoantsika ny velany any ny lalàna sud-afrikana zany dia mbola mandeha ela ihany koa miasa mbavoaly fa tsy ontsany antsika hoe vetivety dia tsy maintsy manaraka an'ilay procedura ny any amin'zareo dia zay mety mahinazy.
Ivadika vaovao fa mihitsy isika ho tratra amin'ny volana novambra izao ny tany fiakaran'ny samponina maneran-tany 8 miliara. Mila politika mazava ny fifehezana izany mba tsy ho vesatra ara-toekarena na ara-tsosialy ho an'ny firenena tsirairay. Marina Androany, raika ambin'ny folo jolay andro eran-tany ho an'ny mponina. Lohahevitra noraisina ho antsika eto Madagasikara ny hoe ny firaisankina sy ny fampiatiana ara-tsosialy ny mponina malagasy. Nandritra ny latabatra boribory ny rana tamin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany no nandinihana ireo paikady entina fanamana vaony fomba fiasa ifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Isan'ny zava-dehibe misongadina amin'izany ny mikasika ny fampiatiana ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa. Efa misy moa ny volavolan-dalàna efa vita ary ho atolotra ny antenimiera-panao lalàna hoy ny talen'ny kabinetran'ny ministeram-ponina Wilfried Ramananirina.
Olona manana fahasembanana zany dia tokony anisan'ny resource io, dia izay zavatra izay no tokony hoe natonga ny ministeram-ponina mametraka ilay fampiatiana. Tsy ministeram-ponina rery moa fa mazava ho azy ny système des Nations Unies samy mahatsapa an'izay zavatra izay. Dikan'izay zany ireo manana fahasembanana ka mba afaka miary dia tokony ho tsinjovina. Ireo manana fahasembanana afaka tokony hikarama tokony tsinjovina. Ka izay zavatra izay miankina amina lalàna ihany koa izay tokony efa volavolaintsika amin'izao fotoana izao hoentiny any anivon'ny assemblée nationale ny mba atao lalàna mihitsy ny afahan'ny olona manana fahasembanana ho andray anjara eny anivon'ny toeram-piasana maro samihafa amin'izay vitany sy ny mba anajana ny maha olombelona azy ihany koa, satria tsy hoe rehefa manana fahasembanana dia hoailika eny anivon'ny toeram-piasana na hoe tsy ho raisina rehefa mitady asa. Zay zany anisan'ny ady lehibe zay iarahantsika amin'ireto mpiara-miombina antoko reto, izay ny fanakalozan-kevitra hoe ahoana ny fomba atao hanampiny ny mpiara-miombina antoka sy hiarovany ny fanjakana malagasy an'ireny olona ireny eo anivon'ny lalàna.
Ao anatin'ny pejin'ny sosialy trano dia samba ny tafapetraka eto Madagasikara fototrafitrasa manodina ny rano maloto ho lasa rano azo anondrahana fambolena sy anadiovana. Miara-miombina antoka amintsika amin'izao tetikasa fanadiovana maitso na antsoina hoe système d'assainissement végétalisé izao ny tahirim-bolam-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola frantsay ka niara-ny tokana fototrafitrasa teny Ambavady tokana itosy ny ministrin'ny rano sy masovoan'ny Frantsa eto amintsika Christophe Bouchard. Orinasa frantsay roa dia ny Eco Bertus ny Artelia no manatanteraka ny tetikasa. Tsy natao rano fisotro akory ny rano voahodina fa azo ampiasaina amin'ny fambolena sy anasana lamba, fiara, trano, izany hoe fanadiovana. Lalantsain'ny tetikasa ny fitsinjovana ny tontolo iainana, ny fanatsarana teknika fanorenana fotodrafitrasa manaraka ny fiovavahan'ny toetrandro ary fanomezana asa ho an'ny mponina. Andriamatoa Fidina Rivoravokatra, ministry ny rano fidiovana sy ny fahadiovana.
Ao anatin'ny fanatanterahana ny velon-drano faharoa rano any rehetra an'Andriamatoa voalohan'ny Repoblikan'i Rajoelina isika, ary ao anatin'ny fiaraha-miasa ihany koa amin'ireo mpiara-miombina amin'ny raha teknika sy ara-bola dia i Frantsa sy Madagasikara izany. Misy ity tetikasa santatra ity izay mahakasika ny fanadiovana maitso sy ny rano. Tantanisika ny rano amin'ny fiovaovan'ny toetrandro fa indrindra ihany koa ny amin'ny fikajiana sy ny fanajana ny rano. Ka ao anatin'ny fiodonany rano atao anatin'ny natiora dia misy ity tetikasa ity natao ahafahana manadio andreny ataontsika hoe rano maloto na ranonorany ireny, ahafahana mamerina azy indray anatin'ny natiora ka ampitombo ny tahirin-drano na rano ambonin'ny tany zany na rano ambanin'ny tany. Zava-dehibe ny fananana tetikasa toy izao satria tetikasa voalohany eto Madagasikara zany, ary everina fa ahafahana mampitombo ny tahirin-drano rehetra amin'ny faritra izay ampiasana azy, ka ho jerena ny ahafahana manaparitaka sy manaparika zany amin'ireo kômunika sy ny toerana hafa eto Madagasikara, satria tsy ny fotodrafitrasa fa matsindrahany ihany akoa no ametrahana ny ezaka fa ny fampitomboana ihany koa sy ny fiarovana ny tahirin-drano izay atianatiora.
Fa hijanona eo am-pejin'ny sosialy trano isika iverenantsika ny akon'ny fikarany vidin'ny solika. Tsy voatera mpiakatra indray ny vidim-piainana ny fisondrotry ny vidi solika nanomboka androany raha ny fijery ny vondron'olona miaro nizon'ny mpanjifa na ny vom zm tariana Andriamatoa Eugène be milaza ny anaramaso akaiky ireo fepetra rehetra mpiarina miaraka amin'izao fikarany vidi solika izao araka ny nampanantenainy filoham-pirenena ity fikambanana miaro nizon'ny mpanjifa ity. Anisan'ireo nantsoina teny avolomo tamin'ny azo malasa teo ny vom zm tamin'ny sabotsy teo ka niresana ireo fepetra samihafa noraisina mba tsy antraika mafy amin'ny fiainam-bahoaka ny fiakarany vidi solika ankehitriny, indrindra ny vidin'entana ilaina andavanandro, ny fitateram-bahoaka sy ny sisa. Zaka ny vahoaka ny zava-misy raha mihatra ireo fepetra ireo raha ny fijery ny vondron'olona miaro ny izon'ny mpanjifa na ny vom zm rasolofisaona raha tsy mbazafy Eugène na i Eugène be.
Ny fiakarana aloha tsy maintsy hiakatra izy, zay zany tsy maintsy hitantsika vahoaka tsy maintsy hiakatra io. Raha tsy miakatra io tsika bokatrosa itsy foana dia mandra-pakany amin'ny zafy avy tsika zafy paladia any ve mbola andotrosandreo foana dia mba tsara aloha zay finiavana hoe mba nalan'izay trosa zay zakay ntsika io tsy zavatra mafy tsy laitra ny zoty ny antsika rahagne mbola ambandrindra ampri rehetrarehetra manerany pays afrikanny fa zakatsika zany fa mesure d'accompagnement ambadika natao matanjaka ohatra subventionnena ny transporteur central d'assa lalana jerena atao le vidimpiasa mba tsy hampiakatra ny vidim-piainana satria manjao ny zava-misy vao miakatra ny vidisoloka dia may daholo amin'izay hampiakapiakatra daholo ndrehetrarehetra dia isinan'izay mba tsy hampiakarana an'izay dia apetraka de zao le balizy fa ny zava-misy amin'izao mantsy a efa nytokona zao ny camionera le fiakaran'ny vidisolika miakatra fa le mesure d'accompagnement ambadika mipetraka mba tsy akaran'le vidim-piainana ka na miakatra ara ny solika nefa voatazona le atao aminareo dia inona ny ampiakara zao tsy filananjotsay ve ny any taxi be transporteur amin'izany raha mbola hiakatra satria efa misy jerena manokana reo hojere filom-pirenena taolo le marary andreo efa voatanisany atao daholo anaramaso an'izay le mifampiresana zay mihitsy mba tsy siny le atongavany explosion sosiala eto madagasikara zay zany ny tena targetranay ary zay ny tena tiafanay azy rehefa nijery vahoaka dia anaramaso koa zahay fa tsy apetraka hoe izy ihany manao an'le izy ihany a dia le mpanatanteraka ato manao zay tiany ataony de ohatrany hoe le filom-pirenena ndratsy fa voatsonay mihitsy izy raha vohitanay mi zavatra fahafa amiseho aty ambany satria mba tianay hipaka amin'ny vahoaka mihitsy tsy niaka vidim-piainam-bahoaka na niakatra ary ny solika hoe aiza ny fipakan'ilay zavatra nyfampiresana ty amin'ny vahoaka ahafahany hoe mampaneno lakolosy rehefa avy eo
fa ny fitrandrana ireo solika sy arena kibon'ny tany anana madagasikara ny vaaolana maharitra iadina amin'ny krizy ateraky ny fisondrany vidisolika tsy adika hevitra intsony momba ny vidisolika sy ny vokatra izany fa efa iainany io fa ny tokony ho tadiavina dia ny vaaolana aingana ijerena sosialim-bahoaka raha nambara ny filohan'ny afari malagasy jean irina raha fanomezantsoa
io no mitondra sy mamarika amin'ny vidim-piainana zany hoe tsy tokony hijanonao amin'ny resaka solika fotsiny tsika fa manodidina an'izay ilaina zany mametraka mpitondra hoendra ao anatin'izay rehetrarehetra hoe ahoana no afahana mamahandro olana rehetrarehetrareo a satria solika tsy hany malagasy fa ny solika fiany ivelany isika nefa ao anatin'izay rehetra izay ahondro arena pirenentsika mba hahafahana miéquilibre an'izay zavatra rehetrarehetra izay ahafahan'ny olona miharika amin'ny vidim-piainana satria io le olana maro isan-karazany menjady ny fiakara amin'ny vidim-piainana naninona nandriky ny empolo taona lasa izay a no tsy niketrehantsika mihitsy lasa iza le rafineria tsika tao atamatavy a naninona tsy mbola tradraatsika be miroro a maninona ny mbola tsy natao zany iza zany le ao ambadika zany fisakatsakana rehetrarehetra zany satria azadio fa manana soliky madagasikara fa de tsy ho azotsika ve amin'ireo investissement ny sisa maro isan-karazany a nandrefi ny mpolo taona inona zany lara-pamiana tamintsika fa tokony firenena mpanondrana soliky ary tsika fa tsy mpanavatra soliky zay le teneniko hoe fanjanahtany sy mivahiny foana ny ao ambadika io a ka eo ny zavatra tokony hatonga saina amin'ny malagasy sy mpitondra kehitriny amin'izay hoe so de fa mba tokony epidytsika hoe ahoana ny afahana amijery ny teknôlôjia hitrandrahana farak'izaigny na ny solika satria tsy miroro ary io ankehitriny a lasa olany lasa iza ny rafineriantsika tao amporony tamatavy satria zany rehetrarehetra reny hoe miantoke an'io resaka solika io raha azo atao ny malagasy miafy sy manena andreo fandaninana amin'ny carburant de aleo mieritreritra foana hoe jereny zay
milaza ny vaaolana maharitra hitsinjovana ny vahoaka sy ampandrosoana ny firenena ihany koa andriamatoa jean irina ary fanomezantsoa
tokony vahaintsika farak'izay aingana ro arena kibon'ny tany toy ny volamena ny safira sy ny sisa rehetra zany afahantsika mamiéquilibre alla fiainam-bahoaka fa nyfanjakana tokony tady vahaolana aingana tsisy fipetra anoranantsika andro arem-pirenentsika maninona mitahirana boîte rose tsika ve tsy ho azo amidy aloha isoviana sosialim-bahoaka tsika manana tahirana boîte rose de saiky dorana saiky atao ohatra zao nefa azo amidy eo amitsiny resam-pirainana tsy sosialim-bahoaka mila adihevitra maika fa tsy hoe siditsolika solika tsy afaka ame antsika maimaimpony reo fa la stabilise ny fiainam-bahoaka zany tokony hojerena farak'izay aingana raha manokana aloha zany tsy afaka ametsy mpitatitra aiza mampiakatra na mampiakatra tsy maintsy mitady ny équilibrena ny sosialim-bahoaka farak'izay ny antsika rehetrarehetra ahoana ny famoronana asa ahoana ny todiantsika amin'ireo olona tsy anasa sy ny sisa ahoana ny afahantsika zany a mijery ny sakafo hoanina ny tramo finenana sy ny sisa ny olona tsirairay any zany tokony hojerentsika tsy tokony baiokony ny vahiny avy any ivelantsoa zany tsika manoloana fiakarany vidim-piainana fa zay arenantsika eto a dia tokony hivadika vola ahafahana mampisinda anganadiaingana ny sosialim-bahoaka
any amin'ny faritra nitrangana alatra miaro vonoola matsiravina tany atapitanàna ny morondava tanatin'ny fotoana ny telestage zany hoe fotoana natapahanjiro mato ny vonoindreo olondratsy ny vehivavy enina amby roapolo taona sakaizany lehilahy iray mpiandry ny depo fitehirizana entana naratra mafy kosa ity lehilahy ity very tamin'izany ny vary amgony ampolony tsy lavitra ambyraony polisy pirenena ity toerana nitrangany loza ity ny commissaire divisionnaire hercule taleparitra polisy pirenena menabe teo amin'ny fandraisam-peo ny prudome
toerana mihidy izy io amady apoazy ao anatiny de gardeny miandry tsisy nahafantatra moa zavatra seho zay raha tsy efa tonga ny tompon'ilay depo amy fito sy fahefany maraina namohan'lay vavady no nahitan'lay vehivavy fa maty maratra be le lahy mbola misy aina de mitoregnany amin'ny hôpitaly zay ny zavanisy de resazy tornato zao amitsika misy maizina koa amin'ny alina dia manasarotra ihany zany zavamisy satria raha ny zavatra very tao eo amin'ny folokony eo ny vary very donc tsy taterina zany fa mety nisy fiara nytondrana azy mampalahelo le zavatra misy satria halatra niteraka vonoan'olona tsy fahita eto amoron-dava zany efa amonoan'olona eto atapitanana zany fa misy moa izy iny a tiako zany manamary reto a vo andro fitsisitasy zay nonitory gardien tato le tompony depo re nisy entana very tao nisy varogony dimy very nitrano tsy vaky a any ampony zao le gardien amzay tao toreny aketi nataonay mbola gardien vinalaina voaingana ndray zany io anakiray
raha iverenana ny fahatapahanjiro eto anivin'ny commune urbaine amoron-dava dia efa maromaro andro ny fisiny coupure adiny efatra ambin'ny folo be izao manomboka amin'ny dimy ora tolakandro ka hatramin'ny fitora maraina efa tsy de stage tournant toy ny any amin'ny faritra hafa no misy eto Morondava fa fahatapahana manomboka amin'ny tapany tolakandro mitohy amin'ny alina tontolo hatramin'ny maraina tsy mazava amin'ny mpanjifa ny fomba fanapahanany jiro mitohy lavabe isan'andro ity satria tsy mba misy tompona andraikitra mitondra fanazavana mikasika izany malalaka tsara ny mpanao ratsy manao ny asany manararoatra izao toejavamisy izao ary atahorana ny ampirongatra ny fanafiana amin'ny tampiadiana miteraka von'olona toy ny tranga nisy nyresana tetsy aloha bili mampita ny vavoara de fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco
izao ny vaovao ivelany. Nandefa telegrama fiarahamioro an'ny filohan'ny Angola tamin'ny alalan'ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakanan'ny Vatican I Papa François noho ny fodimandry ny filoha angolais teo aloha Eduardo dos Santos tamin'ny zoma lasa teo, taratasy maneho ny firaisam-pon'ny Papa amin'ny fianakaviana sy ny vahoaka ary ny fitondrana any Congo, ny vavaka ho an'ny fialan-tsasatra fanahiny Papa ary naka ireo rehetra miasa ho an'ny fampiraisana sy ny fampandrosoana ny Angola. Nitondra ny Angola teo anelanelan'ny taona 777 sy ny taona 720 tompoko la dos Santos no domandry tao amin'ny hôpitaly iray nitsabonazy tany Barcelona tany Espagne izy tamin'ny zoma teo. Manoloana io fahafatesany io dia nametraka 5 andro fisaonam-pirenena ny fitondrana ankehitriny tarihin'ny filoha Joao Lourenço. Namony ainy vokatry ny tifitra nahazo azy tamin'ny zoma teo nandritra ny famorimbahoaka taona ra any andrefany Japon ny praiministra japonais teo aloha Shinzo Abe efa voasambotra rehefa ampelatanany polisy ny lehilahy iray voalaza ho tomponandoka tamin'izany anaovana famotorana. Niaiky ny eloka vitany izy io ary nilaza fa basy no tefeny tanana no nampiasainy nitifirana ny praiministra teo aloha io. Tsy mbola fantatra mazava ny antony anaovany ity lehilahy ity izay fihetsika izay fa raha nambarany dia no ity praiministra teo aloha ity manana fifandraisana amin'ilay vondrom-pivavahana va namonina no antona amin'ony azy nampafantatra tamin'ny alalan'ny tafa ho an'ny mpanao gazety nefa lehibe ny vondrom-bavaka io fa anisan'ny mpikambana ho aminy ary mpanao asa soa ao amin'ny monina ny renio lehilahy namony ny praiministra taloha Shinzo Abe io. Izany koa no namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao isaorananao ny fianonao izany mandrapitafa tompoko lasa tompoko vavy.